Karata kwa kwandu kwa Bakorinti, uruturu lwa Karongo, akanandi ya kakwanda mpaka kakarongo na tutatu. Isi siku nkarasi ya Kiara.
Bamieto nduiteko, ngigana ukote mlinga siagania isi abisukuru betu bobi kwenda ndu ngalangala. Ukote bosa balongo sigwaga ni ibengo. Kange bosa baliendile pakati panyanja ingesefu. Ukolongo sigwa ni ibengo, nukwenda munyanja, kumiao kwa alibo uko sigwa, ukoja bakunkonga Mose. Akawalero kala, bosa baliaga ifindo fialuko lumulwene, efi fiafumile kwa Kiara. Kange bosa baanwaga mesi agaluko lumulwene, aga gafumile kwa Kiara. Baanwaga mesi ukufuma ndualawe olo luafumile kwa Kiara. Ulualawe olo, lualongo saniaga navo. Papo ulualawe olo, alejo keresiti jojo. Lori bingi ndeavo, bale nkarese Kiara. Polero Kiara aba piutile. Nuko gevalanya emifimba giawo ndungarangara. Enongwa esi siya kuketeramo kumieto kutusoka. Tulengisa kunyonywa embibi. Buabene muno banyonyuraga. Mulengi putaga kutondo otu akaja jo Kiara. Boro vamo pakate pa miao wawombaga. Bo muno sisimbigo mwakaratu mwike mokote. Abando batogere ukolia nukonwa. Pitasi balinkumoga emogo siya bulogwe. Kange tulengarogwaga boro abange pakate pa miao balogirwe. Balinkogogigo abando baerofu amarongo mawele na baerofu batatu kuisiko lemo. Kange tulengangeraga keresiti. Boro bamo pakate pa miao balengerire. Balinkolomigwa nenjoka. Balinkufwa. Kange mulengi ibunesiaga boro abange pakate pa miao balibunesisye. Balinkugogigwa nugwandomi ojo apiutaga. Posiosa esi siya wagira bene. Siya simbigo koja siya kuketeramo. Ukutosoka oso tewa masiku aga aga kumalekesyo. Po oju kuibona okote emile kanunu. Iketege alengisa kogwa. Engero esi sibagire. Sirebo esi biko gerigwa bandu abange kukote isiku. Kiara jogwa bwana Roli. Ati kubaleka okote mgerigwe ukukenda amaka genu. Roli wa mkugerigwa ikuwapapu enjera eja kusokeramo. Okote mje na maka aga kumelela.
Uruturo lwa Karongo. Akanandia kakarongo na tona mpaka kamarongo mabiri na tubiri. Ifindu fikemu fiantwa ni findu fia kusosia kombepu inyari.
Polero bakondwe. Mwepokege ukuiputa kutondo otu akaja jo Kiara. Ngojoba boro kumienu. Mwemule na mahala. Mwinogone kanunu esi ngojoba. Bo tukogwa uropi kwa Kiara kukikombe eke tukonuera pafindu fikemu. Bole, tutikoja na uleranisi na kiresiti mwiropa liake. Kange watukumenya ekesiese nukulia. Bole, tutikoja na uleranisi mumbere kwa kiresiti. Kule nekesiese kemokiene itoro. Narenga oso tule bingi. Lori tule mbere gumogwene. Papo tule na uleranisi nkesiese eke kemokiene. Na mkete enyio isi awanya Israeli awa ijoro. Awa waliaga ikemo ele baso osisye pakegemo. Bale na uleranisi na Kiara. Pongolonda ukojoba lereko. Bole, utondo otu abandu awakumienu vikusosia kufifuani. Tule ni mbombo jojosa. Bole, efifuani efyo, file nobomi. Hema. Esi ngojoba siyoisi. Ukote ikemo ele vikusosia awapanja, batiko nsokesa Kiara. Lori vikusosia kumbepu enyali. One ngigana omwe koja na uleranisi ni mbepu enyali. Mukawagera okono ankekombe ikiafindo ifikemo. Kange okono ankekombe ikiambepo enyali. Bobobo mukawagera okoli ya ifindo ifikemo. Po kange okoli ya ifindo ifiambepo enyali. Bate, tukolondo kunkarasa Kiara. Bole, tulena maka ukukenda amaka gake.
Ruturu lwa Karongo. Akanandia kamarongo mabiri na tutatu. Mpaka kamarongo matatu. Imbombu siya kuntufi ya Kiara.
Bamo pakati pamienu bikote. Tulebaboke ukuwomba siosa esi tukulonda. Lero une ngote. sikaja siosa esi sileni fya kukabamo abiteki binenu. Narenga bikote, tuleba aboke kuwamba siosa esi tukulonda. Lero one ngoti, sikaja siosa esi sikuwakasi abiteki binenu. Kukote mundo, arenga silondaga esi sikuntora mwene. Lori asipasiege esi sikuwatora binake. Enyama esi bikuolesi ya musokoni, muliege kesita kula arusia la arusia okote sifumile kogu. Enyama esio, silenga watamiaga mundumbula sienu. Papo karata umuikemo ikoti. Efiso fiosa pamupene notondo tosa ututulimo fiantua. Omundo ojo akaja muiteki, lenga kukolide kukolia. Lenga kulonda, buokaga itoro. Ukariege fiosa efi, akutendeke kisie. Ulenga la arosiaga, okote fifumile kogu. Enyama esio, silenga kutamiaga mundumbula jako. Loli denga umundo ikukobora ukote. Efindo efi basosisi okoja ikemo kufifuani. Apo soma ukoria. Okote umundo ojo akoborile, alenga tamigwaga. Kange okote endumbula jelenga tamigwaga. Ndikote endumbula jako jelenga tamigwaga. Lori endumbula jake umwene jirenga tamigwaga. Fiki obolonge wa mundumbula ja mundo jonge, jewo pinye obwaboke bwango. Lenga one ngoli ya efindo efyo, ngongwero ropi kiala. Fiki ngolongi wa konongwa ja efindo efi nongwelire ropi kiala.
Rutoro rwa karongo. Akanandi ya kamarongo matatu na kamo, mpako rutoro rwa karongo na rumo, akanandi ya kakwanda. Ukubapasi ya bangi.
Poko okosa aka mkuli ya pamo ukunwa. Pamo akange kokosa aka mkuwomba. Mwombege ukuntufi ya kiara. Mulenga wafulasiaga abandu mundumbula. Baje bajuta, pamo walengaja bajuta. Pamo waviteki binenu. Mujege bone. Nguijola ndesiosa esi ngubomba. Ukote abandu bosa siwahobosiege. Ndiko womba woro ukote onengabemo. Lodi wakawemo abandu bingi, ukote wapokigwe.
Uruturo uruwa karongo na rumo.
Mkongege akajero kangu, buwapa nine ngokonga akajero akakeresiti.